Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі чацвярга 14 траўня. Нашыя тэмы. Сёння спаўняецца 25 гадоў рэферэндумаў па дзяржаўнай сімволіцы і мове. У СВК паступіла заяўка на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы Лукашэнкі. Сваю заяўку паспеў падаць і затрыманы блогер Сергей Ціханоўскі. Лукашэнка забраніў рабіць паслабленне для абітурыентаў у сувязі з COVID-19. Уступную кампанію перанеслі, а зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 траўня 1995 года у незалежнай Беларусі адбыўся першы рэферэндум. Пасля яго памянялася дзяржаўная сімволіка, а руская мова набыла статус дзяржаўнай. Рэферэндум быў арганізаваны з ініцыятывы прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, які кіраваў дзяржавай тады яшчэ першы год. Апазіцыя БНФ у Вярхоўным Савеце пратэставала супраць пытанняў, вынесеных на рэферэндум, называючы іх незаконнымі. Закон аб рэферэндуме забраняў выносіць на галасаванне пытанні пра мовы і дзяржаўную сімволіку. Апазіцыйныя дэпутаты зладзілі галадоўку ў парламенце. У ноч на 12 красавіка 1995 года дэпутаты парламента былі збітыя сілавікамі ў масках і вывезеныя з будынка Вярхоўнага Савета. Пасля гэтага парламенцкая большасць прагаласавала за прызначэнне рэферэндума. Галасаванне прайшло 14 траўня 1995 года разам з выбарамі ў Вярхоўны Савет 13-га склікання. Вынікі рэферэндуму былі наступныя. Запытанне, ці згодныя вы з наданнем рускай мове роўнага статусу з беларускай, прагаласавала 83,3% удзельнікаў. Запытанне, ці падтрымліваеце вы прапанову аб усталяванні новых дзяржаўнага сцяга дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, прагаласавала 75,1%. Пытанне, ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, накіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыі, падтрымалі 83,3%. Запытанне, ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у дзейную канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадках сістэматычнага або грубага парушэння канстытуцыі, выказаліся 77,7%. Кіраўнік справамі прэзідэнта Іван Тетянкоў зняў бела-чырвона-белы сцяг з тагачаснага будынку адміністрацыі, не чакаючы, пакуль вынікі рэферэндуму будуць афіцыйна зацверджаныя. Кадры, як ён дзярэ дзяржаўны сцяг на палосы і распісваецца на іх, увайшлі ў гісторыю. У выніку рэферэндуму беларускую мову сталі актыўна выцісняць дзяржаўнага і грамадскага ўжытку, а Вярхоўны Савет быў распушчаны ў 1996 годзе пасля наступнага рэферэндуму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Центр Выбаркам поступила заявка на регистрацию инициативной группы Александра Лукашенко на президентские выборы. У инициативной группе больше за 11 тысяч человек. Керовником группы будет старшиня официальной федерации профсоюзу Михаил Орда. Он же узначальвал инициативную группу Лукашенко и на выборах 2015 года. Заявка Лукашенко стала 12-й зарегистрованной у списке претендентов. 11-м подался блогер Сергей Ціханоўскі з «Краіны для жыцця». У заяўцы пра Ціханоўскага сказана, як пра жыхара Гомеля, беспартыйнага дырэктара ТДА студыя «Компас», ашольвае яго ініцыятыўную групу Святлана Ціханоўская. Сам Ціханоўскі быў затрыманы 6 траўня каля Магілёва. Яго завезлі ў Гомель і пасадзілі адбываць 10-сутачны арышт, прысуджаны яму яшчэ ў студзені за антыінтэграцыйныя акцыі канца 2019 2015 года. Пасля затрымання Ціхановскага акцыі у яго падтрымку прайшлі ў некалькіх гарадах. Сілавікі разагналі іх і затрымалі некалькі дзясяткаў удзельнікаў. З'явіліся звесткі, быццам Ціхановскі не можа аформіць даверанасць на падачу дакументаў, бо да яго не пускаюць адваката. Аднак, як бачым, гэтую праблему блогер вырашыў. Апошні дзень падачы заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп 15 траўня. Прэзідэнцкія выбары прызначаны на 9 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паслабленняў для абітурыентаў у сувязі з пандэміяй каранавіруса сёлета не будзе. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў, прымаючы з дакладам віцэ-прэм'ера Ігара Петрушэнку і міністра адукацыі Ігара Карпенку. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў Беларусі падчас пандэміі каранавіруса не ўводзіліся такія ж абмежаванні, як у суседзяў. Адпаведна, і далейшыя рашэнні будуць адрознівацца ад суседскіх. Рашэнні будуць выключна заходзіць таго, як развіваліся гэтыя падзеі, а не так, як робяць нашыя суседзі. Мы не жылі так, як жылі нашыя суседзі, мы нічога не забаранялі. Мы адкрыта і сумленна гаварылі людзям, як трэба жыць і працаваць, пераказвае Белта слова Лукашэнкі. Верагодна, такім чынам ён рэагаваў на тое, што ў Расіі адмянілі асноўны дзяржаўны іспыт ОГЭ і перанеслі тэрміны адзінага дзяржаўнага іспыту ЕГЭ. У сувязі з асаблівымі беларускімі умовамі Лукашэнка нагадаў не рабіць ніякіх паслабленняў для абітурыентаў. Ніякіх непатрэбных паслабленняў быць не павінна. Для таго, каб вучыцца ў ВНУ, патрэбныя веды. Веды на стол, паступае ў ВНУ. Пасля гэтага ён спытаўся, як плануецца праводзіць выпускныя іспыты ў школьнікаў 9 і 11 класаў. Ігар Карпенка адказаў, што сёння ў школы ў сярэднім ходзіць 41% навучэнцаў. У сельскай мясцовасці гэты паказчык вышэйшы. Пасля сустрэчы з Лукашэнкам міністр адукацыі паведаміў журналістам, што тэрміны уступнай кампаніі сёлета будуць пасунутыя. Цэнтралізаванае тэставанне пачнецца з 25 чэрвеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пакет мер па падтрымцы грамадзянаў ва ўмовах пандэміі каранавіруса разглядаўся на сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з Сяргеем Румасам, паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы. У другім пакеце мер мерапрыемствы, якія накіраваныя на падтрымку людзей, у прыватнасці ўрад прапанаваў тым, хто працуе ва ўмовах няпоўнай занятасці, у каго заробак такім чынам апынуўся меншым за мінімальны, за кошт бюджэту зрабіць даплату і шэраг іншых мер, якія непасрэдна датычацца грамадзян, падзяліўся падрабязнасцямі прэм'ер-міністр. Разам з тым Лукашэнка падкрэсліў, што галоўнае падчас крызісу захаваць працоўныя калектывы. Тады захаваецца працаздольнасць прадпрыемстваў і пасля крызісу яны будуць гатовыя выйсці на рынкі і запоўніць нішы, якія вызваліліся за час вымушанага прастою ў іншых дзяржавах, патлумачыў Румас. Гэты пакет мер па падтрымцы Лукашэнка не зацвердзіў, вярнуў ва ўрад для дапрацоўкі. На яго думку, уся дапамога на месцах павінна размяркоўвацца з удзелам мясцовых органаў улады. Дапрацаваны пакет мер ўрад падасць у адміністрацыю прэзідэнта на пачатку наступнага тыдня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь мае вялікія шанцы дамовіцца з Расіяй наконт справядлівай цаны на газ. Такое меркаванне выказаў Сяргей Румас пасля свайго дакладу ў Аляксандра Лукашэнкі. У нас ёсць усе падставы паказаць на лічбах, што цана $127 па даходнасці для «Газпрама» перавышае даходнасць яго паставак у краіны далёкага замежжа, цытуе Белта выказванне прэм'ер-міністра. Румас падкрэсліў, што Беларусь не кажа пра якія-небудзь ільготны кошт на газ або зніжэнне цаны да ўзроўню расійскіх рэгіёнаў. Маўляў, гаворка ідзе пра справядлівую цану па той жа даходнасці для «Газпрама», як і пастаўкі на іншыя рынкі. Гэта значыць, у цане перамовы, па якой мы вядзем, няма ніякай інтэграцыйнай зніжкі, ці то ў саюзнай дзяржаве, ці то еўразійскім эканамічным саюзе, дадаў чыноўнік. Кошты на газ у 2020 годзе істотна панізіліся пасля падзення коштаў на нафту. Калі Беларусь падпісвала з Расіяй дамовы на пастаўкі газу напрыканцы 2019 года, расцэнкі былі значна вышэйшымі. Цяпер па спотавых пастаўках цана за 1000 кубаметраў газу складае $80. Кантракт, падпісаны Беларусю, прадугледжвае $127 за 1000 кубаметраў. Перамовы з Газпрамам пра кошты на газ прызначаныя на травень. Беларускі бок на іх будзе прадстаўляць амбасадар Расіі Уладзімір Сямашка. Раней гэты чыноўнік быў віцэ-прэм'ерам, які курыраваў акурат паліўна-энергетычную сферу. Як распавядала Еўрарадыё, кошты на расійскі газ абурылі Александра Лукашэнку. Падчас дакладу Румаса ён папракнуў Расію, што тая прадае Германіі газ значна танней, чым Беларусі. Гэта ж не справа, я ўжо не кажу пра год 75-годзе, маецца на ўвазе перамогі ў вайне, што ў Германіі прадаюць прыродны газ да $70, як у мяне інфармацыя, там па-рознаму было, але ніяк не $127, як для Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі чацвярга, 14 траўня, ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.